Reykjavíkur kjördæmi suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, það var full þörf að benda það hvað við erum að ræða um. En ég kannski vil ekki fara að því að háttur þingmann var svo mikið niður fyrir að svara mér og er komund í allt annað. Þá get ég alveg svo sem fara að ræða einstaklingsfrelsi og frelsi og vinstri og hægri. Auðvitað er vinstri svakalegt orð. Það hafði komið vegna þess að menn hér, vinstri menn voru áður sko sósialistar og sósialismin hefur náttúrulega verið hættulegu og er hættulegu og jafn hættulegu núna og áður. Og ég get nú líka sagt það að einstaklingsfrelsi er mikið, er mikilvægt og vistafrelsi líka. Og það hefur auðvitað engin annar flokk heldur flokkurinn barist almennilega fyrir þessum frelsismálum. Og ég veit að háttvirtur þingmann og mörgum pírötum er mjög misboðið þegar maður tengið á við vinstrið. En samt er ég nú tekið eftir því að það, þeir sem hafa kvarnast úr þessum píritaflokki eru nú allir í sósjálfloknum í dag eða er eitthvað markað netið. Þannig að ég held að svona megin hugmyndafræði pírata eru til vinstri og það er ekki góð þróun. En vissulega eru til mörg og hafa verið mörg hér frjálslyndismál hjá einstaka píratum. En ég vil taka það fram að þegar ég var að nefna hér að taka dæmi þá menn í áðan í umræðinu menn sem væri á móti þessu og þessu, þá var ég ekki að tala sérstaklega þingmanninn háttvirtan Helga Hrafn Gunnarsson, heldur bara sagði að menn hér sem væru fylgjandi þessum margir hefðu verið á móti þessum málum. Og af því að háttvirtur þingmann talaði um vímöfnaneyslu og refsingar vímöfnaneytanda, að þá var ég nú byrjað að berjast gegn því áður en háttvirtur þingmann fæddist. Bara svo það sé ljóst og það til alltaf plenti. Að hafa verið fættur, hafa verið mjög ungur.
Svar rannsvar er hátt 25.